والسلام على من لا نبي بعده أما بعد. مرحبا بكم قوة الإيمان والإسلام، لقاء متجدد في رحاب هذه الدورة العلمية الموسومة بهذا العنوان: مواقف تربوية سيرة خير البرية محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا هو اللقاء الثاني، في بدايته أحيي تحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جنة منزلا
Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, dem Allerbarmer, dem Barmherzigen, und Frieden und Segen seien auf dem edlen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Frieden und Segen seien auf ihn, auf seine Gefährten und all diejenigen, die ihm Folge leisten, bis zum jüngsten Tag. Meine lieben Geschwister, ich heiße euch willkommen zu einem neuen Vortrag in unserem Seminar mit dem Thema die erzieherischen Standpunkte aus der Sira des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und heute sind wir im Vortrag Nummer 2.
وكما أوضحنا لكم في اللقاء الأول أن هذه الدورة كان من المقرر لها أن تكون بمسجد بلال بمدينة هايلبرون، ولكن نظرا لانتشار الوباء في هذه المدينة تم منع المحاضرات لمدة أسبوع أو أسبوعين. لذا طلب منا الإخوة أن تكون عبر البث المباشر وتكون على موقع مسجد بلال مدينة هايلبرون، وتكون في مسجد السنة مسجدكم هذا بمدينة دولسبخ. استجبنا لطلبهم، بدأناها من ليلة أمس، وكما تعلمون العنوان أنها عبارة عن محاضرات خلال سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، نتخذ بعض المواقف التربوية. المحاضرة الأولى كان عندنا موقف تربوي خلال سيرته عليه الصلاة وأزكى التسليم، فيه بيان المنهاج وأن منهجنا يقوم على الكمال ثم التكميل، كمال للنفس بالعلم النافع والعمل الصالح، ثم تكميل للغير دعوة إلى الله وتوصيل الخير إلى الغير مع الصبر على الأذى، وفصلنا في هذا المحاضرة الأولى. هذه المحاضرة الثانية مع موقف تربوي جديد نستخرجه من سيرته العاطرة عليه الصلاة وأزكى التسليم من خلال القرآن والسنة. هذا الموقف عنوانه سنة التدريج، سواء في التشريع أو في الدعوة إلى الله رب العالمين. سنة التدريج أو التدرج، سواء كان في التشريع أو كان في الدعوة إلى الله عز وجل. وهذا الموقف من الأهمية بمكان، ينبغي على طالب العلم وعلى كل مسلم ومسلمة أن يعي هذا الموقف التربوي المهم، لأنه منهج حياة كامل. ولنبدأ من البدايات. إيه معنى التدرج أو التدريج؟ التدرج أخذت من الدرج، فمن أراد أن يعلو وأن يصعد البناء يبدأ من أولى الدرجات طابق الأرض ويصعد درجة تلو الأخرى حتى يصل للكمال. وهذا هو مفهوم التدرج. في مقام التعليم، في مقام التربية، نبدأ نتدرج بالمربى، أي نأخذه في مقام التربية شيئا فشيئا حتى نصل به إلى الكمال، حتى نصل به إلى الكمال. في مقام الدعوة كذلك، في مقام التعليم كذلك. ولذلك الربانية كما عرفها العلماء أن تبدأ بصغار العلم قبل كباره، اسمه التدرج، يعني تأخذ من تعلم رويدا رويدا، اللي بنسميها خطوة خطوة، وهكذا. وهذه سنة ماضية، سنن الله في كونه وفي شرعه جل جلاله. الدليل على ذلك من بداية الخلق الله عز وجل خلق هذا الكون وفق سنة التدريج، فخلق الأراضين في يومين، خلق السماوات السبع في يومين، قدر الأقوات في الأرض في يومين، يعني ستة أيام، وهو القادر القدير المقتدر الذي يقول للشيء كن فيكون. فلماذا ستة أيام؟ علشان نتعلم سنة التدريج، علشان نتعلم الصبر وعدم العجلة، نتعلم الصبر وعدم العجلة. أيضا خلق آدم وفق هذه السنة على مراحل وأطوار، كان ترابا ثم طينا ثم حمأ مسنونا ثم صلصالا كالفخار، نفخ فيه من الروح فكانت الحياة وأسجد له الملائكة. اسمها الأطوار، سنة التدريج. كان ترابا خلط بالماء تحول إلى الطين، ترك الطين فترة زمنية قدرها الله، اسود لونه أنت نريحه، فهذا هو الحمأ المسنون، طين أسود منتن الريح. ترك فترة زمنية تصلب أصبح صلصالا كالفخار، نفخ الله فيه من الروح التي خلقها الله عز وجل وبها تكون الحياة، وهي سر من أسرار الله رب العالمين. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، فهي ليست جزءا من الله كما ادعى الجهلاء وقالوا إن عيسى روح الله، يعني جزء منه، يعني ابن الله، وهذا من أبطل الباطل. إنما إضافة روح الله إضافة تكريم وتشريف، كما نقول بيت الله، يبقى المسجد بيت الله، إضافة إيدي تكريم وتشريف، وهكذا روح الله إضافة تكريم وتشريف. فالروح خلق من خلق الله، لا يعلم كنهها إلا الله عز وجل. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، نفخ فيه من الروح التي خلقها الله عز وجل فكانت الحياة. طب المراحل والأطوار دي ليه؟ عشان نتعلم الصبر والحلم، عشان نتعلم سنة التدريج في شأننا كله. أيضا الذرية خلقها الله عز وجل وفق تلك أو وفق هذه السنة على أطوار ومراحل. كنت في رحم الأم نطفة، أي قطرة ماء، وهي ماء الرجل، تحولت إلى علقة دم متجمد يعلق في جدار الرحم، العلقة تحولت إلى مضغة قطعة لحم بمقدار ما يمضغ الإنسان، بعد كده تحولت لعظام، تم كسو العظام باللحم، نفخ فيك من الروح، كانت الحياة. مراحل وأطوار ليه؟ عشان نتعلم سنة التدريج، عشان نتعلم الصبر وعدم العجلة. كذلك في أمر التشريع، في أمر الدعوة إلى الله عز وجل، بعث النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم على سن 40، وبدأ مرحلة دعوية مهمة أوي في مكة، واتبع فيها النبي هذه السنة الإلهية، وهي سنة التدريج، وهذا بأمر من الله رب العالمين. فبدأ الدعوة سرا على مدار 3 سنين من مبعثه، يعني منذ أن قال له ربه اقرأ، وقال له ربه يا أيها المدثر قم فأنذر، بدأت الدعوة السرية. كم سنة؟ 3 سنين، دي مرحلة مهمة أوي، وكانت بأمر من الله عز وجل، بتكليف من الله عز وجل. بدأ النبي يدعو من؟ المقربين منه، كزوجته خديجة، كانت أول من دخل الإسلام من النساء، واست النبي، صدقت النبي، دافعت عن النبي، أعطته من مالها، وخدمت الدعوة خدمة لا نظير له رضي الله عنه وأرضاه. لذلك لا نعجب عند موتها أن تظرف عين رسول الله ويبكي عليه وفاء لها. وينزل جبريل عليه السلام مواسيا مخففا عن نبينا. ثم مرحلة الجهر الدعوة بقول الله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين، وبقول الله تعالى فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. واستمرت المرحلة دي اللي هي الجهر بالدعوة مع كف اليد والصبر حتى الهجرة إلى مكة. يعني 10 سنين جهر بالدعوة مع كف اليد، ما في قتال، ما في مواجهة، صبر وتوكل على الله عز وجل مع الدعوة إلى الله عز وجل. هذه المرحلة الثانية، مرحلة الجهر مع كف اليد والصبر، عشان برضو نتعلم الدرس. فترات الاستضعاف احنا محتاجين نكسر السفينة. اللي مش قادر بعض الطلبة يفهموا القضية دي أبدا، سورة الكهف خضر نبي كريم وموسى رسول من أولي العزم. في مقام التعليم الخضر ركب مع موسى في السفينة، الجماعة أصحاب السفينة مساكين مستضعفين، والجماعة دول فيهم كرم وجود، أكرموا النبيين الكريمين، فلم يأخذوا منهما أجرا على التوصيل. قام الخضر يكسر لهم السفينة ويعيبها. اعترض موسى عليه السلام، ليه بتخرق هذه السفينة؟ الناس أكرمونا وركبونا بلا أجرة، وبعدين نفسد لهم في سفينتهم؟ لما بيّن له الخضر العلة قال أما السفينة فكانت لمساكين. قال بالك من دقة اللفظ، مساكين مستضعفين في حاجة مثل المال، وناس أهل كرم وجود وأكرمونا، فلابد أن نرد الإحسان بالإحسان. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر وكان وراءهم ملك. وراء في لغة العرب تأتي للنقيدين، تطلق على الأمام وعلى الخلف. وراء هنا بمعنى أمامهم، يعني في الطريق في ملك ظالم، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غاصبة، أي مركب تعجبه يأخذها قوة وقهرا من أصحابها وقد يقتلهم كمان. فالجماعة دول مستضعفين والملك ده ظالم متجبر، ولا يقوى هؤلاء المساكين على مواجهته أو تخليص الحق منه. فلو مرت هذه السفينة بجمالها هذا وباستقامتها يأخذها منهم غصبا وقهرا ويضيع الفقراء والمساكين. يبقى نعمل ايه؟ نكسرها شوي، ولما نعبر نبقى نصلحها تاني. يبقى في فترات الاستضعاف لما يكون السيف معدي على العنق تعمل ايه؟ لازم تخفض الرأس قليلا، لما يعدي ترفع رأسك مرة ثانية. منهج يا إخوة، منهج في فترة. وعلى فكرة ده إجماع من المسلمين، يعني أجمع العلماء على أنه في فترات الاستضعاف لابد لك من صبر جميل وكف اليد. ليه؟ غلب مصلحة النفس الآن وحفظ النفس من مقاصد التشريع. يبقى تغلب حفظ النفس في فترات الاستضعاف وفترات التضييق، وحضرتك ما عندكش القوة اللي تتمكن منها من إظهار دينك أو كذا، يبقى لابد لك من صبر جميل حتى يأذن لك الله. فكان عندي مرحلة الجهر بالدعوة مع كف اليد بعد 3 سنين الأول حتى الهجرة إلى المدينة، ودي مرحلة مهمة. خلال المرحلة دي كان عندي مرحلة الهجرتين إلى الحبشة، إننا ما زلنا في فترات الاستضعاف. فأمر النبي وأصحابه لمواجهة هذا التعذيب والتنكيل بالفرار إلى بلاد الحبشة. ليه؟ إن بها ملكا عادلا لا يظلم الناس عنده. وهنا قال العلماء وعلى هذا يجوز للمسلم في فترات الاستضعاف أن يترك بيئته إلى بيئة يتمكن فيها من عبادة ربه بحرية، بيئة يكون فيها نوع من أنواع العدل، حتى لو كانت تلك البيئة للكافرين وللمشركين. وده بقى بنرد بيه على اللي بيتشدق بعض النصوص وهو لا يفهمها. أنا بريء ممن أقام بين ظهراني المشركين. هذا النص له مناسبة وله سبب، فلا تطلقه في أي مكان بغير علم وبغير فهم. النبي أمر أصحابه يروحوا فين؟ الحبشة. كانت دولة مسلمة ولا نصرانية؟ نصرانية. خلاص كده عند النجاشي. ليه؟ عشان عندهم عدل وأمان، هتعبدوا ربنا في أمان. وأقاموا في الحبشة، خلي بالك، حتى عام خيبر. أنا لو كان ذهبهم للحبشة من في السنة الرابعة من البعثة، ظلوا هناك حتى العام السابع من الهجرة. يعني لو قلنا قول في السنة الرابعة، يعني قعدوا 10 سنين فترة الفترة المكية، وكمان 7 يعني 17 سنة قاعدين فين؟ في الحبش. والنبي هاجر للمدينة وكذا وكذا، لأن جعفر وصل إمتى؟ في عام خيبر، كان في الحبشة، ومنعه من أصحابه رضي الله عنهم أجمعين. فأقاموا بين أظهر المشركين بأمر من النبي الأمين. ليه؟ الملك عادل، تعبدون ربكم بحرية وأمان. وهكذا، فإذا كان بلاد الإسلام أنت غير آمن أن تعبد ربك، وانتقلت إلى بلدة غير مسلمة لتعبد ربك في أمان، هذا ما فعله النبي الأمين. إنما حديث أنا بريء ممن أقام بين ظهراني المشركين، ده كان له مناسبة إن بعض من أسلم لم يهاجر خلف النبي، وظل في الأعراب بين قبائل معادية للإسلام. لما قامت السرايا والمناوشات بين المسلمين هذه القبائل، أول حاجة عملوها قاتلوا من بينهم من المسلمين، فالنبي أسقط عنهم نصف الدية، لأنهم تسببوا في قتل أنفسهم ببقائهم بين أظهر مشركين محاربين في فترة حرب. يبقى الحديث ينطبق على الحالة دي، مش يجي لك هنا الناس اللي قاعدين في الغرب في أمان وبيعبدوا ربنا عز وجل وحرية في الدعوة وكذا، ويجي لك واحد ما شاء الله متشدق يقول لك أنا بريء. طب أنت قاعد ليه؟ يا اللي بريء انت قاعد ليه في الغرب وتلاقي معاك جنسيه وشويه عمل لي حته اللحيه خلاص بقى شيخ الاسلام؟ ما تقوم ما تخرج انت. يقول لك طب وانا هروح فين؟ طب والناس دي هتروح فين؟ خلاص كده هو يقول لك اصل انا ما اقدرش اروح بلدي، وهم برضه ما يقدروش يروحوا بلادهم. اللي جاي عيني عشان يطلب الرزق ضيق عليه، واللي جاي فرارا، واللي جاي طريدا، واللي جاي لاجئا، واللي جاي للدعوه، واللي جاي للعلم، واللي جاي للعلاج. فطبعا عندما يتكلم الجاهل بتكون المحنة، كما أقول كثيرا، محنة العلماء في كلام الجهلاء، ولو سكت الجهلاء لاستراح العلماء. فالنبي أمرهم بالهجرة لدى الحبشة. إيه؟ إن بها ملكا عادلا لا يظلم الناس عنده. فعبدوا ربهم في أمن وأمان، ودخل النجاشي الإسلام، ولما مات صلى النبي عليه صلاة الغائب في المدينة. فدي كانت مرحلة مهمة قوي، مرحلة الجهر مع كف اليد. طبعا حتى لا أطيل على المترجم، أعطيه الميكروفون يترجم ثم نواصل.
Meine lieben Geschwister, das letzte Mal haben wir mit dem ersten erzieherischen Standpunkt des Propheten oder aus der Sira des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesprochen, und wir haben gesagt, dass man sich zunächst einmal selbst erziehen muss. Man muss erstmal selbst zur Vollkommenheit kommen oder näher oder annähernd der Vollkommenheit ankommen und dann das Wissen anderen weitergeben. Und heute, bi'idhnillah, werden wir einen weiteren Punkt ansprechen, nämlich die Sunna der Tadarruj. Die Definition von Tadarruj kommt aus dem deutschen Begriff oder aus dem Begriff Daraj, das heißt Stufe. Es ist eine Art Abstufung der Regelungen. Das heißt, alles im Islam, was uns gegeben worden ist, wurde in kleinen Schritten weitergegeben. Es ist so eine Art Lehre fürs Leben, und das wollte uns Allah subhanahu wa ta'ala mit dieser Sunnah Tadarruj beibringen. Allah azza wa jal hat sogar die Erde mit dieser Sunnah hergestellt oder als erschöpft. Er hat die Erde in 6 Tagen erschaffen. Oder er hat ebenfalls den Menschen, wenn man ein Embryo hat, ein Kind, ebenfalls in mehreren Schritten auf die Welt bringen lassen. Und Adam a.s. wurde ebenfalls in mehreren Schritten auf die Welt gebracht. Und das sollte für uns alle eine Lehre sein, dass wir nicht voreilig sind und Schritt für Schritt an die Sache angehen, damit wir am Ende zu dem kommen können, was wir uns erhoffen. Die Gelehrten sagen dazu, man sollte zunächst einmal mit dem kleinen Wissen anfangen, bis man letztendlich zum Großen ankommen soll. Wir haben eben gerade über die Kinder angesprochen. Wenn jemand oder eine Frau schwanger ist, man ist zunächst einmal ein Samentropfen und dann ist man ein Anhängsel, danach ein Blutklumpen und dann ein Knochen. Und das ist die Sunnat at-Tadarruj, die wir vorhin angesprochen haben. Natürlich, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat ebenfalls während seiner Zeit des Aufrufens der Menschen zu Allah azza wa jall ebenfalls diese Sunna angewendet. Er ist Prophet geworden, als er 40 Jahre alt war. Und dann wurde er von Allah azza wa jall befohlen, mit dem Aufrufen anzufangen, und zwar im Geheimen. Und dieser geheime Aufruf ging 3 Jahre lang. Er wurde befohlen, oder es wurde ihm befohlen, dass er zunächst einmal mit den nächsten Bekanntschaftsbanden anfangen soll, aufzurufen, die seiner Ehefrau Khadija radiallahu anha, die wirklich einen sehr großen Mehrwert für den Islam getan hat, mit der Unterstützung des Propheten und ihm verhelfen dabei, auch ebenfalls zu seinem Ziel zu kommen. Und aus diesem Grund wurde seiner Ehefrau Khadija das Paradiesgarten versprochen und ein Schloss im Paradiesgarten. Zu den Sahaba oder den Gefährten des Propheten oder die nähere Bekanntschaftsbande gehörten ebenfalls Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu, der war bereits gerade mal 10 Jahre alt, oder der Diener des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Zaid ibn Haritha, oder Abu Bakr Siddiq. Sobald er benachrichtigt wurde vom Islam, hat er den Islam direkt angenommen, radiallahu anhu, und ebenfalls aus seiner Hand wurden Uthman ibn Affan und Sa'd ibn Waqqas, radiallahu anhum, kulluhum, in den Islam eingetreten. Und diese Zeit des geheimen Aufrufens, meine lieben Geschwister, das war eine Zeit oder eine Zeit der schwachen Momente. Das heißt, die Muslimen, sie waren nicht stark gewesen. Sie waren nicht so stark gewesen, um anfangen zu können, zu kämpfen. Aus diesem Grunde haben sie alles im Stillen getan und haben auch Allah angebetet, im Geheimen, damit keiner sie sehen kann. Und in diesen Zeiten, subhanallah, müssen wir auch lernen, vor allem die Jugendlichen heutzutage, dass wenn wir nicht in der Lage sind, für unsere Rechte zu kämpfen oder an die Waffen zu gehen, dann müssen wir mit geduldig sein und abwarten, bis die Zeit gekommen ist, genau wie uns das der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gezeigt hat. In dieser Zeit des geheimen Aufrufs wurden natürlich sehr großen Männer erzogen vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakr Siddiq, Umar, Uthman und Ali radiallahu anhum, im Hause von Al-Arqam ibn Abi Al-Arqam. Dort wurden diese großen Männer herangezogen, dass sie den Islam in den weiteren Schritten, die kommen werden, zum Sieg führen können. Der zweite Schritt in diese Sunnat at-Tadarruj ist natürlich die offenkundige oder der offenkundige Aufruf der Menschen. Und dieser offenkundige Aufruf der Menschen, der ist weiterhin ohne Kampf fortgeführt worden. Ohne Kampf und mit viel Geduld, mit viel Vertrauen auf Allah subhanahu wa ta'ala. Und das ist, wie gesagt, das, was wir lernen müssen, dass wenn wir nicht kämpfen können, dann müssen wir geduldig und im Stillen weitermachen. Genau wie Allah azza wa jal im Heiligen Koran in Surat al-Kahf, wie jeder von euch bestimmt bereits gelesen hat, Al-Khadri, der Prophet alayhi salam, und Musa alayhi salam waren zusammen auf einem Schiff gewesen. Und in diesem Schiff wurden die beiden großzügig behandelt. Sie wurden quasi von Ort A nach B gebracht und haben dafür kein Geld bezahlen müssen. Und trotzdem hat Al-Khadri alayhi salam das Schiff beschädigt. Da hat Musa zu ihm gesagt, wieso hast du beschädigt, obwohl diese Leute zu uns so großzügig waren und kein Geld verlangt haben. Und er sagte im Nachhinein, als er Musa alayhi salam erklären wollte, warum er dies tat, er sagte, das waren arme Leute. Das waren arme Leute auf dem Meer und hinter ihnen, auf dem Weg oder vor ihnen, je nachdem, war ein König, der jedes einzelne Schiff, was schön war, zu sich genommen hat. Und aus diesem Grund hat er das Schiff beschädigt, damit der König dieses Schiff nicht mehr nehmen kann. Und im Nachhinein kann man das Schiff, wie gesagt, reparieren. Das heißt, der König ist stark und der König würde die armen Menschen alle töten, damit er das Schiff zu sich nimmt. Das könnte passieren. Aber weil sie in einem schwachen Moment waren, musste man mit anderen Mitteln oder zu anderen Mitteln gehen und dies auch abwenden, statt irgendwie zu kämpfen oder sagen, wir werden das machen, wir werden das machen. Ihr könnt gar nichts machen. Warum? Weil ihr nicht in der Lage seid, gegen denjenigen zu kämpfen, der euch Unrecht tut. Und deshalb müssen wir in diesen schwachen Momenten, wie bereits gesagt, geduldig sein. Und diese Zeit des offenkundigen Aufrufs ging bis zur Auswanderung nach Medina. Dazwischen noch oder davor gab es noch eine andere Auswanderung, als der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam aus dem Grund, weil die Muslime, weil es ihnen verboten worden war, in Mekka offenkundig beten zu können oder quasi ohne Probleme ihre Dienerschaft Allah azza wa jalla zu zeigen, wurde ihnen befohlen, dass sie zu einem anderen Land auswandern, nach Al-Habasha, in der es ein gerechter König gibt mit dem Namen An-Najashi. Und er tut niemandem Unrecht. Er war dafür bekannt und aus diesem Grund wurden die Gefährten Ridwanullah alaihim dahin geschickt. Und sie sind, subhanallah, in dieser Zeit in einem christlichen Land, muss ich überlegen, die sind quasi zu einem christlichen Land ausgewandert, damit sie ihre Religion ausleben können, ohne dass sie getötet werden. Und in Al-Habasha waren sie 17 Jahre lang, bis dann im Jahre von der Schlacht von Khaybar dann zurückgekehrt sind.
في هذه المرحلة الثانية بعد سرية الدعوة والجهر بها مع كف الأيدي كان في أحداث عظيمة جدا وجسيمة جدا. طبعا عم النبي أبو طالب كان يدافع عن النبي خارجا وخديجة في الداخل. في العام العاشر شاء الله عز وجل أن تقبض خديجة وكذلك في نفس العام يموت أبو طالب. اشتد الأمر على رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني الكفار لم ينالوا من النبي كما نالوا بعد وفاة خديجة ووفاة أبي طالب، درجة أن سفيها من سفاء مكة تجرأ ونثر التراب على رأس النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. العام ده يا إخوة كان لابد من تطيب لنفس النبي، كان لابد من مواساة للنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، فكانت رحلة الإسراء والمعراج هي بمثابة تثبيت لقلب النبي، بمثابة طمأنة للنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، وبيان لمصارع الكافرين وهلاكهم ونصرة هذا الدين، ويرى النبي من آيات ربي عز وجل حتى يعود بهذا التمكين خلال هذه الرحلة المباركة. فكانت المعراج، فجمع الله لنبيه جميع المرسلين وصلى بهم إماما في بيت المقدس مسجد الأقصى. فده في بيان مهم قوي، أن جميع الأنبياء والرسل إخوة، وأن دعوتهم متصلة، وأنها شرائع يكمل بعضها بعضا. أيضا فيها بيان لعظيم منزلة هذا النبي الخاتم، وأنه أفضل الأنبياء وسيد الأنبياء منزلة وقدرا وفضلا، فهو إمامهم عليه الصلاة وأزكى التسليم. كانت المعراج أيضا بمثابة بيان لقدر النبي ومنزلة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، وارتفاع النبي فضلا وقدرا على جميع الأنبياء والرسل في سماوات الله عز وجل. أيضا كانت المعراج فيها من التكريم لهذه الأمة، التكريم عجيب جدا، قضية فرضية الصلوات الخمس التي بمثابة معراج لهذه الأمة إلى الله عز وجل، كما عرج بالنبي إلى السماوات العلى. ده كان حدث مهم قوي لتثبيت قلب النبي ومواساة قلب النبي، ودي بنتعلم منه دائما، ان مع احتدام الامر على الدعاء والتضييق لابد ان يتعلموا الصبر الجميل، فان الفرج قريب وان النصر حليف كل من دعا الى الله رب العالمين. دي قضيه مهمه قوي، ضيق على النبي ووافى كانت المنح في قضيه المعراج. ايضا في الفتره دي النبي كان انتقل للطائف داعيا، خلاص مكة أغلقت أبوابها الآن، طيب نشوف باب آخر لعل وعسى أن نجد من يؤمن بهذه الدعوة وينصرها. فذهب إلى الطائف ماشيا على قدميه قريب من 90 كيلو تقريبا من مكة في أراضي وعرة ومخاوف لأجل دين الله عز وجل. بالفعل ذهب النبي إلى ابن عبد يليل مسعود وحبيب ودول السادة والزعماء في سقيف يدعوهم إلى الله عز وجل، فأساءوا الأدب مع النبي وسبوا النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم وسلطوا صبيانهم وسفهاءهم وقاموا بضرب النبي بالأحجار حتى أدنوا قدميه لأبيه وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم. وأرسل الله له ملك الجبال ليقتص منهم وينتقم له، وقال ملك الجبال: إن ربي أرسلني إليك وأمرني أن أسمع وأطيع، لو أمرتني أن أطبق عليهم الأخشبين فعلت. الأخشبان جبلان عظيمان في مكة، لو أمرتني أن أهلكهم جميعا الآن ننفذ. قال: لا، دعهم لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيء. عشان إحنا كدعاء طلاب علم نتعلم الدرس ده، العفو عند المقدرة، شيمة أهل الصلاح، شيمة الأنبياء والرسل، وشيمة أتباع الأنبياء والرسل. عندما تتمكن تعفو وتصفح، مش تنتقم، تسأل. للأسف هذه الصفة غالية ونادرة، إنك لما تتمكن تعفو. صعب قوي دي على النفس. الإنسان بيتحين التمكن عشان ينتقم وعشان يقتص وعشان يشمت. لا، المؤمن ليس هكذا. النبي عفى عنهم عند مقدرته على الانتقام عليه الصلاة وأزكى التسليم. لذلك أرسل الله له نفرا من الجن يستمعون القرآن فآمنوا وأصبحوا دعاة. الله أكبر، ده تكريم، بيان أن الجن منهم المؤمن ومنهم الكافر، وأنهم يتبعون أنبياء ورسل البشر، وليس فيهم أنبياء أو رسل، إنما يتبعون أنبياء ورسل البشر، وأن منهم دعاة يحملون العلم قرآن وسنة ويدعون فيما بينهم، كحالنا بالضبط عندنا دعاء يدعون. كذلك الجن المسلم المؤمن لهم دعاء، بل ويجالسوننا في مجالس العلم ويحصلون العلم مع المؤمنين ومع الصالحين. ايه كمان يا إخوة، هنبدأ ننتقل لمرحلة الهجرة بقى. نبقى يهاجر من مكة إلى المدينة بعد أن من الله عليه في هذه الفترة بإسلام عمر بن الخطاب، حمزة أسد الله وأسد رسول الله، بدأ الإسلام في عزة ومنعة. طيب بدأ النبي هاجر، وشفنا الهجرة وقضية الأخذ بالأسباب وصدق التوكل على الله عز وجل، مرحلة مهمة أو بنتعلم منها قيما، إن المؤمن دائما وأبدا لابد أن يأخذ بالسبب ولا يهمل الأسباب، لأن الأخذ بالسبب طاعة وترك السبب معصية، والاعتقاد في السبب شرك بالله تعالى. يبقى تأخذ بالسبب ولا تهمل ولا تعتقد فيه، لأن المعطي المانع هو الله رب العالمين. وهاجر النبي في المدينة، بدأت مرحلة أخرى من الجهر بالدعوة في المدينة مع قتال من يقاتلون. استمرت الفترة دي من الهجرة حتى العام السادس، دي مرحلة إيه؟ دفع الصائل. يجي الكفار يقتلونا، يقولنا من مكة، يروحوا المدينة ندافع عن المدينة ونقاتل من يقاتلنا. خلاص، يبقى دي مرحلة أخرى وده اسمه التدريج. يبقى بدأنا مرحلة الجهر بالدعوة مع رد الصائل والمعتدي وقتال من يقاتلنا، كمعركة بدر ومعركة أحد والأحزاب دي كلها كانت بتجيلنا المدينة، فندافع عن المدينة ونقاتل من يقاتلنا. واستمرت المرحلة دي حتى الحديبية. من بعد الحديبية هنبدأ مرحلة جديدة، وهي مرحلة الجهر بالدعوة مع رفع يد الظلم بجهاد الطلب. لماذا؟ لنشر الحق ومنع الإكراه. ودي كان من الحديبية حتى وفاة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. هنشوف بعد كده بقى خيبر، والنبي يذهب لليهود نقضوا العهد. هنشوف بعد كده مؤتة وتبوك، تلك المعارك اللي كان خارج المدينة، والنبي ذهب لبلاد الشام عشان يحدد أو يؤمن حدود دولة الإسلام الناشئ. فده اسمه التدرج في مراحل الدعوة. من عندي مرحلة سرية، جهر مع كف اليد، بعد كده جهر مع قتال من يقاتل، بعد كده جهر مع جهاد الطلب لرفع يد الظلم والتمكين للحق وعدم الإكراه في التدين. ده مش بس كده في سنة التدريج يا إخوة، من خلال سيرة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، ده كمان شوف التدريج في مقام التشريع ومقام الدعوة. النبي أول ما دعا دعا لإيه؟ للتوحيد فقط، في بيئة فيها الشرك قائم ومساوئ الأخلاق شرب الخمور والزنا ومساوئ الأخلاق. النبي ترك ده كله، ما تعرضلوش، اتعرض لقضية واحدة بس، قضية الإيمان والكفر، التوحيد والشرك. عشان نتعلم إحنا الدرس، وانتوا في الغرب خاصة، قال الزوجة كافرة ويقول لك بتصوم رمضان. رمضان إيه؟ وإيه اللي صوم رمضان؟ تم بالتوحيد أولا، لما تدخل الإسلام أولا بدأ بإيه؟ بالتوحيد. الزوجة غير مسلمة قالوا لها البسي حجاب. حجاب إيه؟ حجاب إيه؟ غير مسلمة، أنا ما أقبلش إن زوجتي تمشي بشعرها، ما شاء الله عليك الورع بيخر منك. زي ما قلت لك الالتزام الظاهري المزيف ده، يبقى الواد تارك للصلاة ويقول يا أبي. أبي؟ أبي إيه؟ وما تقولش يا بابا، لا يقول بابا وماما كمان، بس المهم يصلي. مش يبقى تارك للصلاة وأنت فرحان بكلمة أبي خلاص كده، والزوجة عنده ما شاء الله حجاب حجاب وتركة للصلاة، ما شاء الله عليك. وفين يا ابني الأصل؟ فين التوحيد يا ابني؟ ما في. خلاص كده أهم شيء زوجته تبقى في منظرها إيه؟ صح يا ولدي؟ يقول لك أهم حاجة تبقى لابسة كويس، إنها مش مشكلة بتصلي، حتى ما بتصومش مش مشكلة عنده. لا، النبي علمنا التدرج ده بقى، بدأ بالتوحيد، خلي بالك يدعو للتوحيد وينهى عن الشرك ويحذر من الشرك. والأصنام كانت فين؟ حول الكعبة، ما كسرهاش. 360 صنم حوالين الكعبة منصوب، والله والنبي يخش يتعبد في الكعبة وبيت الله الحرام والأصنام موجودة، 360 صنم ما كسرهمش. ايه؟ مرحلة دعوية فيها كف اليد وعدم المواجهة. ليه؟ عشان تعرف قدر نفسك وتعرف المرحلة اللي الأمة بتمر بيها فتنتبه لذلك. لما المشكلة بقى عدم الفهم وعدم فهم الواقع وعدم فهم نصوص الدعوة لا أي شيء، وبنتحرك بعاطفة عاصفة مدمرة، وبعد كده يكون الندم حيث لا ينفع الندم. أديكوا شفتوا المرحلة الأخيرة كده، وكم من شعوب شردت، وكم من قيم هدمت، وكم من خيرات سلبت، والسبب إيه؟ عاطفة عاصفة غير مقيدة بمنهج، بل اللي كان يدعو للمنهج يتهموه بالخيانة وبالعمالة. سبحان الله، يبقى صاحب المنهج يتهم كما اتهم النبي، قالوا عنه كاذب، وقالوا عنه ساحر، وقالوا عنه شاعر، وقالوا عنه مجنون، وهكذا صاحب الحق في كل زمن ومكان. تقول لصاحب الحق اثبت على الحق، فسوف يأتي اليوم ويعلم المخالف أنه كان مخالفا، إن الحق أبلج والباطل لجلج. بدأ النبي يدعو للتوحيد فقط ويحذر من الشرك، والأصنام موجودة. ليه؟ كان لازم نحطمها في القلوب الأول، كان لازم نهيئ رجال الأول. بعد كده إمتى حطمها النبي؟ بعد 21 سنة من البعثة، في عام الفتح، فتح مكة في سنة 8 من الهجرة، بدأ يحطم الأصنام، بقت مكة دولة إسلام خلاص. هنا نبدأ نحطم بقى، لأنها اتحطمت فين؟ في القلوب خلاص، وبنى النبي إيمانا صادقا ويقينا صادقا. يبقى لما نحطم الحجر خلاص، كان فيه الزنا منتشر والرايات الحمراء والخمر كالماء، فترة مكية كاملة ما فيش تحريم 13 سنة. ليه؟ سنة التدريج التشريعي بقى، ينزل بس إشارات من بعيد لبعيد. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. ما فيش تحريم خلاص، أهو بين بس المساوي من باب التلميح، اللبيب بالإشارة يفهموا. انقسموا القسمين، جماعة قالوا ما دام فيهم اسم كبير ما نشربش، جماعة قالوا ما دام فيه منافع عندنا شغالين. أحد الصحابة شرب الخمر ودخل يصلي إماما في صلاة مغرب أو عشاء بقومه، وشرب خمر اختلط عليه الآيات والتبست، تنزل آية تقول يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. اللي بيشربوا انقسموا فريقين، فريق قال ما دام منعت في الصلاة يبقى خبيثة نتركها مطلقا وتركوا الخمر، فريق قال لك لا ما دام منعت في الصلاة يبقى نمنحها في الصلاة، وبعد العشاء افعل ما تشاء ونشرب بالليل. ماشي، لسه ما فيش تحريم، ما الإسلام بيراعي فطر، بيتدرج بالفطرة. إيه كمان؟ بدأ النبي هاجر لمكة للمدينة. عمر حزين على حال المسلمين اللي بيشربوا الخمور، مع إنه كان يشرب. رضي الله عنه وارضاه، يا رب أنزل قولا فصلا في الخمر. يعني إيه حرام ولا نشرب ولا ما نشربش؟ عايزين حكم قاطع. فنزلت آية المائدة، يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوا لعلكم تفلحوا. فاجتنبوا أي لا تقربوا. القرب حرام، يبقى الشرب إيه؟ أشد حرمة. فاجتنبوا أعلى مراتب التحريم، وحرمت الخمر بعد فترة زمنية طويلة قوي. رضي الله عن أم المؤمنين عائشة تقول في هذه السنة الجميلة إن أول ما أنزل الله تعالى من قرآنه سورة تتكلم عن الجنة والنار، ولو أنزل أول ما أنزل لا تشربوا الخمر لقالوا لا ندع الخمر أبدا، ولو أنزل أول ما أنزل لا تزنوا لقالوا لا ندع الزنا أبدا. الله، شو الحكمة بقى التشريعية في قضية التدريج. لو جينا الجامعة وقلنا الخمر حرام وهم لسه ما خدوش، الإمام ما تمكنش، يقول لك مش عايزين دينك ده، خلينا على الدماغ بتاعتنا والمزاج. وده اللي عمله الشاعر المشهور المعروف اسمه الأعشى، وده كان يعني بلغ من العمر عتيا أو عتيا على اختلاف القراءات، يعني يقول بلغ 80 وجاي يقابل النبي عشان يدخل الإسلام. الجماعة قابلوه بقى كده، انت رايح فين؟ رايح لمحمد. ايه عايز اخش الإسلام؟ قالوا انت عارف ابوه ليه؟ قالوا بيقول ايه؟ قالوا بيحرم الزنا. قال لهم يعني مش مشكلة عندي الزنا، انا راجل كبير ما عنديش اصلا، خلاص الزنا ايه وانا مالي ومال الزنا اصلا، انا ما عنديش حاجة خالص، خلاص خلص، خلصت انا خلاص من زمان، دي مش ما تعنينيش، مش مشكلة. قالوا طيب ده بيحرم الخمر. قال الخمر لا، لا اقوى على تركها. وراح رجع من الطريق، ما راحش للنبي، مات في الطريق على الكفر. ساب ايه؟ ما يقدرش يسيب الخمر. شوف الحكمة التشريعية في التدريج، ده بيعلم طالب العلم يفهم. يا ابني الله يرضى عليك، ما تجيليش الان انت في المجتمع الغربي ده ولاحق واحد من لسه ما دخلش الاسلام وتقول له الخنزير والخمر، يا اخي تنيل على عينك، ما انتش فاهم حاجه خالص. هنعلمه التوحيد بس، لما يبقى يدخل الاسلام ويعرف التوحيد نبقى ننتقل لمرحله العبادات بقى. مش هنجيب له خمر والخنزير دلوقتي خالص، انا عايز امكن في الايمان والتوحيد الاول. انما صاحبنا يجي الواد يخش الاسلام هنا الخمر حرام والخنزير حرام، أوب 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 أوب. لما يخليه يدلو ده روح ماشي تاني، يقول لك ايه الدين ده اللي كل حاجة حرام كده، ولسه ما يعرفش. علمه التوحيد اولا، وده اللي علمه لنا النبي لما ارسل معاذ بن جبل الى بلاد اليمن. قال يا معاذ انك تقدم قوما هم اهل كتاب، فليكن اول ما تدعوهم اليه ان يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. اول حاجة دي هتتكلم عن صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا أي شيء، كلم عن التوحيد بس، علمهم التوحيد أولا. قال فإنهم أطاعوا لك في ذلك، خلاص تعلموا التوحيد وأمنوا به واتبعوا، فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات لكل يوم وليلة. فإنهم أطاعوا لك يعني تعلموا الصلاة والوضوء وبدأوا يصلوا والحمد لله اتبسطوا وفهموا يعني صلاة وعرفوا أحكامها وتفاصيلها، فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، وإياك وقرائم أموالهم، احذر الأموال العالية أو في الزكاة، خد الوسط ما تخدش الرديئة ولا الحلوة أو الغالية، خد اللي في النص. واحد عنده شوية إبل هيزكي، ما تجيش أنت على أجمل بعير عنده ها، ولا تيجي على الراحلة وتقول أنا عايز دي زكاة. لا يا عم الحاج، خد الوسط، خلي الحلوة دي لصاحبها، وما تاخدش الكحيانة خالص الميتة، خد الوسط كده. وإياك وقرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. الحديث ده تدرج، تدرج من حيث التشريع، من حيث الدعوة. فلما تيجي تدعو تعرف بتدعو إزاي وتبدأ منين. بعض الناس يا إخوة لعدم العلم يفرط أو يفرط في مقام الدعوة، يا إما تجد فيه غلو وتشدد وتنطع بلا علم، يا إما تسيب وإهمال وتقصير. والوسطية أعز طريق وأصعب طريق، إنه دين دليل. الوسطية حسنة بين سيئتين، بين إفراط وبين تفريط، ده تتعلمه منين؟ من العلم. لما تتعلم العلم صح وتدرس على يد العلماء صح وتتمكن في العلم صح هتعرف ايه اللي تقدمه وايه اللي تأخره، يبقى عندك موضوعية في الطرح وتبقى فاهم الواقع اللي تدعو فيه والكلمة بتخرج منك بحساب وبميزان. ليه؟ انت دين. انا مش بتكلم لهوى نفس ولا حظ نفس، يعني الفساد اللي احنا بنعيشه خاصة حتى في على المستوى العلمي سببه ايه؟ حظوظ النفس. اما يكون في حسد بين الدعاء او العلماء فهذا يطعم في ذاك وهذا يسقط ذاك، واما في احقاد وكراهيات وضغائن، واما في جهل مركب بالمنهج فنتهم البراء ونتهم صاحب المنهج ولا ندري اننا نحن اللي بعدنا عن المنهج، ودي قضيه خطيره جدا. علشان كده لازم الطالب يتربى تربيه صحيحه على ايد العلماء وينتظر حتى يمكن ويصبر ويسال ويكون سؤولا. والله ما هتحصل علم الا بلسان سؤول وقلب عقول كما قال ابن عباس رضي الله عنهما، لان البعض احيانا يعني ها يبدا شويه مجرد بس انه يؤذن له انه يتكلم خلاص ما بيسالش، فكر نفسه بقى ايه خلاص يا شيخ. دي اخطر حاجه يا اخوه في الدعوه. يظل الرجل عالما ما دام يطلب العلم، فان ظن انه قد علم فقد جهل. بدايه الجهل انك تشعر من نفسك بالرضا عن نفسك في العلم، ده انا بقيت حاجه، بس دي بدايه الجهل والسكوت. قالها احمد مع المحبره الى المقبره: يا ابن المبارك الى متى تطلب العلم؟ قال: لعل الكلمه التي فيها هداياتي لم تصلني بعد. الله، ايه ده؟ لازم تقف مع الكلمه دي، ده انا بتعلم عشان هدايتي انا. انا حالي ايه مع ربنا بالعلم ده؟ ما يمكن كل علمي سمعه ورياء نشره ويحبط عملي ويكون وبال علي يوم القيامه، لان النبي قال كده القران حجه لك او عليك. والعالم اللي يؤتى به في النار فتنطلق اقتابه، يؤتى بالرجل من اهل النار فتنطلق اقتابه يدور حولها كما يدور الحمار حول الرحى، فيجتمع عليه اهل النار ويقولون: يا فلان الم تكن تامرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال: بلى، كنت امركم بالمعروف ولا اتيه وانهاكم عن المنكر واتيه. يا رب سلم، يا رب سلم. يبقى احنا بنطلب العلم عشان هدايه النفس. فين الكلمه اللي فيها الهدايه عندي انا كطالب للعلم؟ يبقى انا بتعلم لغايه ما اوصل له. فننتبه لهذه القيم وهذه المفاهيم الايمانيه. فالنبي علمنا ده، علمنا التدرج في الدعوه، نبدا بايه، نقدم ايه وناخر ايه، وده لن يتاتى لك الا بالعلم النافع لما تتمكن في العلم. فعشان كده يا اخوه النبي ربى علماء وطلاب علم، طالب علم متقن وفي نفس الوقت عالم متقن. الله أكبر. رب قادة وجنودا، قائد يقود أمة وفي نفس الوقت جندي تحت إمرة من يقود من الأكفاء. النبي علم الصحابة كده، أئمة ومأمومين، قادة وجنود، علماء ومتعلمين، رب أمة. لك لا تعجب معركة من المعارك وخالد بن الوليد قائد المعارك وقائد الجيوش، وعمر يصدر قرار بعزل خالد، تولية أبي عبيدة بن الجراح. الله أكبر. ويوصل الخطاب لأبي عبيدة أثناء المعركة. شوف جمال الصحابة ورقي الصحابة، يكتم الخبر حتى تنتهي تلك الجولة، يحقق خالد النصر، وبعد كده يروح بعيد للرسالة. ماذا قال خالد؟ سمعا وطاعة لأمير المؤمنين. وراح دفع الراية لمين؟ لأبي عبيدة. هل بقى زعل وقال لك خلاص بقى خد انت القائد وانا هروح، ارجع انا بقى خلاص اعيش في المدينة وانتوا اشتغلوا كملوا؟ يقول الرواة: وعاد واعيد القتال، فكان خالد وهو جندي تحت إمرة أمين الأمة أبي عبيدة يقاتل قتالا أشد من قتاله كقائد. إيه الأمة اللي تربت دي يا إخوة؟ إيه الأمة دي؟ أنت لو كنت إمام وقدمنا حد عليك ممكن تصلي وراي يا رب يغلط عشان أرده، ويمكن ما تجلناش المجلس وتغضب وتزع ومجيش الناس جتاه، يا رب سلم. وليه ما يقدمنيش أنا ويقدم فلان؟ يا اخي بنقدمه الحكمه، اسكت يا خايب، يمكن بنحميك انت، عندك حظ نفسي ومتطلع فبنحميك وبنموتها فيك، انك انت مش حاسس بده خالص، انت على طول عايز الظهور وعايز تطلع بصدرك كده. خليك ورا، اتعلم الادب، بنربيك، وده بنقدمه عشان بنرق فيه حاجه معينه وننزع منه نوع من الحياء او نوع من الحرج عشان نربي عالم او داع او طالب علم او امام يضبط صلاه المسلمين. فدي حكم لازم نتعلم، لازم نخلي بالنا دايما نتعلم من خلال مراحل الدعوه دي حسن الظن يا اخوه وعدم اساءه الظن. مش كل حاجه تاخدها على الهوى، مش كل حاجه تفسر بهواك انت، ده كان يقصد، ما تخشش في نيتي ولا في مقصدي، دي قضايا مهمه قوي. فالنبي رب جيل كده، انا قائد الان، هبقى جندي، هنستغنى عنك ولا يهمك، انا في الظهر، لما تحتاجوا لي انا موجود، انما شوف حالنا احنا مثلا، ربنا عافينا واياكم يا رب. كم من طالب علم انقلب على شيخه وسبه وطعنه وتمرد عليه، وربما لقصد لم يفهمه، ولو وعى المسكين لعلم ان الشيخ كان يريد مصلحته، لكنه لضيق فهمه وقلة علمه حكم عاطفته أو هواه وغلب أمرا ما، فكانت المشكلة. فاللي هيفهم السنة صح هيتعلم ده. لما جعفر ابن أبي طالب رضي الله عن جعفر، ويختم اللقاء ده في معركة مؤتة، والنبي ولي مين قائدا أولا؟ زيد بن حارثة خادم النبي. فإن أصيب فجعفر، جعفر البطل المقدام، قائد رقم 2، فإن أصيب فعبد الله بن رواحة، جعفر بشر يجد في النفس كما يجد البشر، بس كان عندهم منهج، لما يجد شيء في النفس حلقه مباشرة ويغلق الأبيار دي. أنا قلت لكم زمان سياسة ردم الأبار، راح للنبي مباشرة، يا رسول الله إني أجد في نفسي من إمرة زيد، هل أنا مقصر عشان يتقدم علي زيد؟ أخبرني. ابتسم النبي وقال يا جعفر ارضى بأمر النبي، ده عن طريق وحي، ربنا اللي حكم بده. قال رضيت يا رسول الله. خلاص انتهت. يبقى القضية قضية ايه؟ قضية وحي، قضية امر لحكمة قد تغيب عني انا، رضيت. وغلق البير خلاص اتقفل، ما راحش بقى اتكلم مع سين وصاد وعمل قعدة، وازاي النبي يعمل كده، ومين الافضل زيد ولا انا؟ انا فارس وانا لا لا لا، احنا بنعمل كده بقى، وقال ونوسع الأبار بقى بيرين 13، لما تسود العملية وتضلم ما ينفعش رجوع، ما ينفعش ايه رجوع، دي أخطر حاجة في الدعوة يا إخوة. إذن من مفاهيم الدعوة المهمة قوي لازم يتعلمها طالب العلم، تدرج التشريع الدعوة، فعلها منهج حياة بضوابط الشرع، علم دينك صح، كن حسن الظن، لا تسيئن الظن، وابذل من أجل دينك، وتعلم صح وعلم الناس، واصبر على أذى الناس إن أردت عزا وتمكينا في الدنيا والآخرة. هذا القدر نكتفي في اللقاء الأول، إن شاء الله يعقبه لقاء بمفهوم جديد فهيمي، دعوة إلى الله عز وجل من خلال سيرة النبي عليه الصلاة والسلام.
Meine lieben Geschwister, die Beschützer des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam in der Zeit des Aufrufs war unter anderem sein Onkel Abu Talib im offenkundigen Bereich und seine Ehefrau Khadija radiallahu anha im inneren Bereich. Aber im 10. Jahr wollte Allah azza wa jall, dass beide sterben werden, und sie sind auch gestorben. Also hat der Prophet für diese Zeit keine Beschützer mehr gehabt, auf die er sich verlassen konnte, je nachdem, oder er hat keine Beschützer gehabt. Und er wurde auch sehr oft beschimpft und auch schlecht behandelt. Und ihm wurde auch eines Tages Abfall auf seinem Kopf geschüttet. Und in dieser Zeit hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam was gebraucht, dass jemand ihn beruhigt. Und aus diesem Grund wurde auch in diesem Jahr auch die Himmelsfahrt von Allah azza wa jal für den Propheten beschert. Und zwar dafür, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam beruhigt wird und vor allem auch sein Herz zu befestigen. In dieser Himmelsreise hat der Prophet alle Propheten begegnet und hat mit all den Propheten als Imam vorgebetet in Baitul Maqdis. Und das zeigt auch ebenfalls den Wert des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dass er quasi einen höheren Wert hat als alle anderen Propheten, die wir kennen. Und dass alle Propheten vor allem Brüder sind und alle miteinander verbunden sind und die gleiche und ihre Religion verbunden sind miteinander. Und diese Nacht ist auch sehr, sehr wichtig aus dem Grund, weil in dieser Nacht wurden auch die Pflichtgebete von Allah Azza wa Jal offenbart. In dieser Zeit waren die Türen von Mekka geschlossen. Der Prophet hat sich entschlossen, dass er nach oder zu einer neuen Stadt auswandert oder geht, um dort aufzurufen, und hat sich entschieden, zu At-Ta'if zu laufen. At-Ta'if ist natürlich eine sehr, sehr weit entfernte Stadt von Mekka, ungefähr um die 90 Kilometer, und er ist in diesen kompletten Weg zu Fuß gelaufen, damit ihr seht, wie groß der Aufwand ist, damit er einen Aufruf starten kann. Und leider wurde er in At-Ta'if nicht so gut willkommen geheißen. Er wurde beschimpft, er wurde mit Steinen beworfen, er hat geblutet. Und sie haben ihn, wie gesagt, nicht mit Guten oder mit einem Lächeln aufgefangen, sondern haben ihn dort beschimpft. Und Allah Azza wa Jal hat dann den Propheten Engeln von den Bergen geschickt. Und er sagten, oder die Engel sagten zum Propheten: O Prophet, Allah Azza wa Jal hat uns zu dir geschickt. Und alles, was du uns befehlst, werden wir dir gehorchen. Das heißt, wenn du möchtest, dass wir all diese Mushrikin, dieser Kuffar, mit einem Schlag die Berge zusammenziehen und sie damit vernichten, dann machen wir das. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: Nein, macht das nicht, ich verzeihe ihnen. Und aus dieser Geschichte lernen wir auch, dass wir ebenfalls diese Eigenschaft besitzen sollten oder müssen, dass wir Leuten verzeihen müssen. Wir müssen Leuten verzeihen, egal was sie uns antun. Und das Schlimmste oder das Schwierigste vor allem für jeden Menschen von uns ist, wenn uns irgendjemand Unrecht tut und dann bekommen wir nach einer gewissen Zeit die Gelegenheit, uns zu rächen. Das heißt, in dieser Zeit können wir uns jetzt rächen, wir können ihm quasi wehtun für das, was er mir angetan hat, und da müssen wir die Leuten verzeihen und nicht das von unseren Herzen rauslassen, was diesen Hass oder diese Missachtung rauslässt. Und wie gesagt, der Prophet hat ihn verziehen, und aus diesem Grund hat Allah Azza wa Jal, wie in Surat al-Jinn, in Heiligen Koran berichtet wird, auch Geister oder Jins zu ihm geschickt, und die haben den Propheten sallallahu alaihi wasallam den Koran rezitieren hören, und manche sind natürlich haben daran geglaubt, in dem Islam, und natürlich haben sie auch den Islam in ihrer Welt auch zum Islam aufgerufen. Das heißt, wir wissen damit, sogar die Jins haben, wie gesagt, gläubige Muslime und auch Ungläubige, und sie können ebenfalls Leute aufrufen, aber Propheten in ihren Reihen gibt's nicht. Und dann kam die Auswanderung. Dann kam die Auswanderung von Mekka nach Medina. Und natürlich in dieser Zeit war der Islam auf jeden Fall viel stärker als vorher, vor allem weil er wichtige Persönlichkeiten in seinen Reihen bekommen hat, wie Umar al-Khattab radiallahu anh und Hamza radiallahu anh. Das sind wirklich wichtige Persönlichkeiten, die dessen Namen an sich verbreiten Schrecken in den Herzen der Ungläubigen. In der Zeit, als sie in Medina waren, Prophet sallallahu alaihi wasallam, die Zeit der Verteidigung hat angefangen. In all den Schlachten, wie die Schlacht von Uhud oder die Schlacht von Al-Ahzab, da haben die Muslime sich verteidigt gegen die Ungläubigen, die sie angegriffen haben. Und das ging so weiter bis zur Schlacht von Al-Hudaybiyah. Und ab dieser Schlacht, dann hat eine neue Ära angefangen oder eine neue Stufe angefangen, nämlich dann hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam angefangen, die Wahrheit und die Gerechtigkeit zu verbreiten. Das sind die Schritte, die unternommen worden sind. Und wir müssen auch erwähnen, meine lieben Geschwister, dass der Prophet am Anfang seines Prophetentums Zeit, er hat nur zum Tauhid angeboten oder aufgerufen. Er hat nur zum Tauhid aufgerufen und er hat die ganzen Regelungen, die es gibt, sei es Gebete, er muss mal am Tag beten oder fasten oder Alkohol, Sina, das Ganze hat er unterlassen. Er hat nichts über Alkohol oder Sina berichtet und er hat nur den Tauhid angesprochen, dass es keine anbetungswürdige Gottheit gibt, außer Allah Azza wa Jal. Mehr hat er nicht gemacht. Und sogar die Götzen, die in Mekka waren, er hat in Mekka gebetet, unter den ganzen Götzen, die dort waren, hat trotzdem gebetet. Und er hat sie erst vernichtet, nach 21 Jahren, nachdem er ein Prophet geworden ist. 21 Jahre, dann konnte er erst die Götzen zerstören. Aus dem Grund, weil er musste zunächst einmal in den Herzen der Ungläubigen diese Götzen vernichten, bevor er erst rübergeht zu den Statuen oder Götzen selbst, die er dann zerstören könnte. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam wurde natürlich in der Zeit auch als einen Irren bezeichnet oder jemand, der nicht die Wahrheit spricht. Und das werden oft die Leute, die wirklich die Wahrheit aussprechen, auch in der heutigen Zeit. Jeder, der die Wahrheit ausspricht, der auf dem richtigen Weg ist, der wird immer als einen Dummen, der keine Ahnung hat, der auf jeden Fall nichts versteht. Und deswegen müssen wir auch in diesen Phasen geduldig sein und auf Allah subhanahu wa ta'ala vertrauen. Die anderen Regelungen des Islams, die im Heiligen Koran herabgesandt worden sind, wurden ebenfalls in dieser Sunna des Tadarruj offenbart. Wie zum Beispiel der Alkohol. Der Alkohol, der wurde erst nach 13 Jahren wurde er erst verboten. In der ersten Zeit hat Allah Azza wa Jal im Heiligen Koran lediglich ein paar Zeichen uns wissen lassen, dass der Alkohol schlecht sei. Aber er hat es nie offiziell verboten. Aus dem Grund, weil Aisha radiallahu anha sagte auch in einer Überlieferung, in ungefähr Allah Azza wa Jal in den ersten Suren hat er nur uns aufgezeigt, es gibt einen Paradiesgarten und ein Höllenfeuer. Hätte er uns in den ersten Suren gesagt, Alkohol wäre verboten oder Zina wäre verboten, dann hätte keiner den Islam angenommen. Und erst in einer Zeit, als einmal ein Imam vorbeten wollte, hinter ihm waren viele Betende und er war betrunken gewesen. Dann hat Allah Azza wa Jal eine weitere Aya herabgesandt, in der steht, wenn ihr zum Gebet geht, dann seid. Und natürlich in allen Ayat, die wir gerade erwähnt haben, sowohl in der Ayat, wo nur ein Zeichen gesetzt worden ist, da gab es immer zwei Teile von Menschen. Es gab Gefährten, die sagten, oh, wenn Allah Azza wa Jal sagt, der Alkohol ist schlecht, dann werden wir es nicht trinken. Weil die wollten halt, auch wenn es verboten worden war. Aber andere sagten, ja, wir werden es trinken, kein Problem. Und in der Zeit, als Allah Azza wa Jal den Alkohol nur im Gebet verboten hat, hat ein Teil gesagt, ja, im Gebet trinken wir es nicht, aber nach dem Gebet können wir trinken. Andere sagten, oh, weil es im Gebet verboten ist, dann werden wir es erst gar nicht trinken. So weiter und so fort, bis der Prophet sallallahu alaihi wasallam nach Mekka ausgewandert ist und Umar ibn Khattab war natürlich auch in der Zeit auch sehr traurig gewesen und dachte sich, oh Allah, bitte gib uns ein Zeichen, sag uns, ist der Alkohol nun verboten oder nicht? Gib uns ein klares Zeichen. Dann kam die Offenbarung im Heiligen Koran, dass der Alkohol offiziell verboten worden war. Und das war die Zeit in Mekka. Das heißt, nach so langer Zeit konnte erst der Alkohol verboten werden. Das heißt auch für uns, was wir als Lehrer mitnehmen sollten, auf jeden Fall, wir leben ja aktuell in Deutschland und wenn wir irgendeinen deutschen Bruder zum Islam aufrufen sollten und wir wissen, dass die Deutschen, für sie ist Bier trinken wie Wasser, also für sie ist Alkohol sehr wichtig und da sollte man nicht zum Deutschen gehen und sagen, ach, Alkohol verboten, Schwein trinken verboten, Freundinnen haben verboten. So sollten wir auf jeden Fall nicht anfangen. Wir sollten zunächst einmal nur den Tauhid beibringen und ihm beibringen. Es gibt keine anbetungswürdige Gottheit außer Allah und dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein Prophet ist. Mehr nicht, genau wie in der Überlieferung von Mu'adh ibn Jabal radiallahu anh, als er eines Tages zum Jemen reisen wollte, da hat ihm der Prophet sallallahu alaihi wasallam gezeigt, wie er vor allem diese Sunna der Tadarruj umsetzen kann. Er sagt zu ihm, das Erste, was du machen solltest, ist den Tauhid beibringen. nur den Tauhid beibringen. Und wenn sie den Tauhid angenommen haben, dann könntest du ihnen sagen, ihr müsst 5-mal am Tag beten. Und natürlich, nachdem sie gelernt haben, wie man gebetet hat, die ganzen Regelungen, Rücken, alles andere, die Säulen, dann, und wenn es angenommen, dann kannst du ihnen sagen, es gibt noch eine Spende, die von reichen Leuten genommen wird und den Armen gegeben wird. Und so weiter und so fort. Und das wird immer so eingeführt, nach einer, wie gesagt, einer Herabstufung oder Stufenreihenfolge, damit die Menschen sich daran gewöhnen könnten. Und natürlich, damit wir auch diesen Aufruf auch machen müssen, müssen wir auf jeden Fall uns, wie gesagt, auch Wissen aneignen und auch lernen, wie wir auch die anderen Leute auch aufrufen sollen, wie gesagt, mit der Sunnat at-Tadarruj. Eine andere Sache, die wir hier auch erwähnen müssen, ist, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, es gab auch Zeiten, wo gewisse Leute auch priorisiert worden sind. Und das haben wir auch in unserer Zeit auch oft, oder erleiden wir das, wenn jemand einigermaßen den Koran auswendig gelernt hat und wird als Imam vorbeten soll, oder wird quasi die Erlaubnis gebetet, gegeben, dass er vorbeten darf, und dann will er das zeigen. Er will zeigen, dass er gerne betet oder dass er quasi den Koran auswendig gelernt hat. Und deswegen, da müssen wir auch darauf achten, dass wir wirklich den Koran nur auswendig lernen mit Ikhlas, dass wir es nur für Allah Azza wa Jalla tun, weil, wie wir bereits wissen, dass der Koran kann für dich Yawm al-Qiyamah entweder ein Schutz sein oder eine Hilfe sein, oder er kann gegen dich angewendet werden, aus dem Grund, weil wenn du das eher für die Mitbetenden machen würdest, du liest, du willst zeigen, du hast Marshall eine schöne Stimme und du kannst den Koran auswendig, dann wird das eher gegen dich angewendet und gegen dich gebracht. Und deshalb müssen wir darauf auch aufpassen. Ich meine, die ganzen Gelehrten, die sich Wissen aneignet haben, sie müssen ebenfalls darauf achten, dass sie wirklich das Wissen, was sie anderen weitergeben, auch nur für Allah Azza wa Jalla geben und für nichts anderes. Das heißt, diejenigen, die Wissen sich aneignen, sie tun das eigentlich für sich selbst, für ihre eigene Seele, damit sie weiterhin auf dem richtigen, geraden Weg bleiben und nicht irgendwie leicht abwenden oder abgelenkt werden, und dann kommen die, wie gesagt, in diese Phase oder in diesem Grund, wo man das ganze Wissen, was einer gelernt hat, wird Yawm al-Qiyamah gegen ihn gebracht. Und wenn wir in unserer Zeit hier, wenn wir irgendein Gefühl haben, zum Beispiel, oh, guck mal, der hat vorgebetet und ich kann mehr Koran als er, und da entsteht so eine Art, so man sagt immer auf dem Arabischen, so eine Art Brunnen in deinem Herzen, etwas ist da, ich mag das nicht. Und da sollte man, wie der Sheikh Hafidhullah sagt, dieser Brunnen schließen. Und schließen tut man in dem Sinne, indem man demjenigen, der die Erlaubnis gibt und sagt, hier du, ich finde, ich lese besser, oder andersrum, je nachdem, man soll auf jeden Fall diesen Brunnen schließen, und das kann man nur mit Kommunikation. Genau wie die Geschichte in der Überlieferung in einer Schlacht, als der Prophet sallallahu alaihi wasallam Zayd ibn Haritha als Führer bestimmt hat. Er sagte, du bist der Führer in dieser Schlacht. Und wenn du verletzt bist, dann sollte Ja'far der Nächste sein. Und wenn Ja'far verletzt worden ist, dann sollte Abdullah ibn Rawaha die Führung übernehmen. Natürlich, Ja'far hat sich einigermaßen benachteiligt gefühlt und sagte hier, ich sollte eigentlich ausgewählt werden, dass ich der Führer bin. Ich sehe mich eher im Range, dass ich selbst eben Harith das Aufgabe übernehme, als er vor mir. Und da dieser Brunnen in seinem Herzen entstanden ist, hat er natürlich hier direkt zum Propheten gegangen und sagte, oh Prophet, also ich sehe mich eigentlich eher, dass ich Zayd ibn Haritha führen könnte. Und da sagt der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, sei mit dem Befehl des Propheten zufrieden. Und dann sagte er, sam'an wa ta'an, natürlich mache ich. Und damit hat er seinen Brunnen zugemacht. Und wir können, wie gesagt, nicht wissen, warum jemand etwas entscheidet, außer wir fragen ihn persönlich. Das heißt, wenn jemand als Imam Erlaubnis kriegt, vorzubeten, dann hat es wahrscheinlich eine Weisheit. Vielleicht weiß der Sheikh genau, du liest viel besser Koran oder du hast mehr Koran in deinem Kopf als der andere, aber du hast leider die Fähigkeit, dass du gerne das anderen zeigen willst, oder du hast das Hawa Nafs, dass du gerne anderen zeigen willst, und dann kriegst du damit nur natürlich Sünden, und dann wird der Koran eher gegen dich, Yawm al-Qiyamah, gegen dich sein, als für dich, und deshalb hat er vielleicht einen anderen als Vorbeter ausgewählt. Und vor allem, wir dürfen nicht in die Intentionen der anderen Menschen immer uns einmischen, sagen, ja, er hat es so getan, weil er wollte entweder, dass ich das und das mache, oder das können wir nicht wissen. Das ist einfach nur Verborgenheit für uns. Deshalb sollten wir immer mit dem Guten ausgehen und einfach nur das machen, was wir machen müssen. In der anderen Geschichte, wo der Führer Khalid, er war der Führer der Muslime gewesen in einer Schlacht. Und dann wurde von Umar ibn Khattab befohlen, dass er die Führung einem anderen übergeben soll. Und der eine Gefährte, der zu Khalid gehen sollte und ihm das berichten sollte, hat natürlich gewartet, erst als die erste Schlacht vorbei war. Und dann ging er zu ihm und sagte, ja Khalid, der andere sollte Führer werden. Abi Ubaida war es gewesen. Er sollte Führer werden und du sollst unter ihm kämpfen. Und wenn es einer von uns gewesen wäre, was? Er? Wieso er? Ich bin viel besser. Aber er sagte, okay, sag mal notar an, ich werde es machen. Und dann hat man im Nachhinein gesagt, in der zweiten Schlacht, dass Khalid radiallahu anhu einen viel besseren Kampf gemacht hat oder gezeigt hat, als ein normaler Soldat unter der Führung von Abi Ubaida als Führer gewesen war. Und das zeigt uns, wie gesagt, wie wir vor allem mit solchen Gefühlen umgehen sollen, Gefühlen der Benachteiligung.
ابقوا معنا لمحاضرة ثالثة إن شاء الله تعالى ولن نطيل كإطالتنا في هذه المحاضرة أقول قولي هذا